Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. Afectată mai întâi de pandemie și apoi de războiul din Ucraina, aviația civilă moldoveană trece printr-o perioadă de incertitudine. Numărul zborurilor din și către Republica Moldova sunt în descreștere, potrivit datelor Eurocontrol, organizația paneuropeană pentru siguranța navigației aeriene. La grea încercare a fost pusă, se pare, și capacitatea serviciului de control al traficului aerian, așa cum a aflat colegul nostru Denis Dermenji. În ultimul deceniu, numărul controlorilor de trafic aerian s-ar fi redus în jumătate, în timp ce sarcina de muncă a crescut constant. Denis, situația dificilă a controlorilor de trafic aerian din Republica Moldova a ieșit în evidență cumva cu ocazia summitului de la Chișinău al Comunității Politice Europene din 1 iunie, când pe aeroport aterizau unul după altul zeci de avioane cu lideri europeni, un fapt asupra căruia a atras atenția și presa internațională.
Cu câteva zile înainte de acest eveniment important pentru Republica Moldova și pentru comunitatea europeană, am aflat că 40 din cei 46 de controlori activi au semnat o cerere de intenție de a pleca în demisie și dacă într-adevăr demisionau, nu ar fi avut cine să dirigeze toate acele aeronave ale delegațiilor oficiale, conducerea țării și Moldața, deci întreprinderea de stat care este destinată pentru utilizarea spațiului aerian și deservirea traficului aerian, au fost informate despre intențiile controlorilor și le-au promis că lucrurile se vor schimba, însă unii controlori s-au arătat indignați de faptul că au fost neglijați și de autorități. S-au adresat Europei Libere, ne-au povestit despre problemele din domeniu, care potrivit lor sunt ignorate de administrația Moldața și de autorități.
Ai discutat, Denis, și cu unii dintre aceștia. Care sunt principalele lor nemulțumiri?
Deci controlorii care au rămas spun că cu care am discutat și care activează acum la moment la Moldața, ne-au spus că lucrează foarte mult peste program și că au un volum de lucru prea mare, ceea ce îi duce la epuizare. Controlori cu experiență de mai bine de 15 ani ne-au povestit că intră în tură de noapte sau de zi, care n-ar fi, și nu cunosc până în ultimul moment câți controlori vor veni la lucru. Deci spun că există șansa că vor lucra fără ca să fie înlocuit, că unii lucrează 12 ore consecutiv sau sunt controlori care au făcut două ture la rând și ceea ce este strict interzis de regulamentul Moldața, ceea ce a confirmat și Moldața. Instituția susține că nu au fost constatate neconformități privind respectarea acestor limite a timpilor de muncă, dar mai mulți controlori au negat acest lucru și au spus că lucrează foarte mult și că în turele de dimineață, de exemplu, intră 5 controlori, ceea ce cu câțiva ani în urmă erau de 3 ori mai mulți.
Câți controlori de trafic sunt acum și sunt suficient, este suficient ce spune și Moldața despre situația creată?
Deci avem aici două versiuni. Pentru anul 2023, sindicatul de ramură ne spune că au rămas 46-49 de controlori activi. Moldața spune că are 59 de controlori. Asta era la începutul lunii iunie. Deci și sindicatul de ramură și controlorii ne-au confirmat că sunt în jur de 46-49, sub 50, așa. Și reșind din aceste cifre, am făcut niște estimări, am calculat cam câte avioane aterizează sau decolează de pe aeroportul internațional Chișinău pe an și am înțeles că dacă în 2020 erau 66 de controlori și acești 66 de controlori dirijau cam 161 de avioane în medie. În 2021 numărul a rămas același, dar s-a majorat numărul avioanelor care aterizează și decolează și s-a majorat cam cu 100. În 2023 deja avem, cum am spus, 46-49 de controlori care dirijează practic 500 de avioane.
Denis, cum văd controlorii de trafic aerian ieșirea din această situație? Până la urmă a existat o reacție la acea scrisoare, care era de fapt o încercare de a trage atenția asupra situației lor înaintea summitului din 1 iunie, summit al liderilor europeni la Chișinău.
Controlorii văd ieșirea din această situație prin faptul că întreprinderea ar trebui să angajeze mai mulți controlori de trafic aerian, ceea ce am înțeles că încearcă Moldața să facă acest lucru, că acum sunt instruite 7 persoane pentru această funcție, dar din ceea ce am înțeles din discuțiile cu controlorii activi, nu prea se rupe lumea să vină acolo, văzând toate problemele care sunt. Controlorii semnalează faptul că ar trebui să le fie acordat acest coeficient de complexitate, un spor la salariul pe care îl au pentru munca complexă pe care o exercită și deci am înțeles că în 2022, începutul lui 23, le-au fost tăiate salariile cu circa 30%, anume din cauza neacordării acestui coeficient de complexitate. Nu este clar cum poate fi acordat acest coeficient de complexitate, pentru că, pe de o parte, controlorii afirmă că el este orientativ și deci deja administrația decide va fi acordat el sau nu va fi acordat. Administrația Moldața deci recunoaște că munca lor este complexă și că din aceste considerente managementul întreprinde niște măsuri pentru a promova majorarea salariilor, însă sunt niște neclarități legate de niște hotărâri de guvern care se referă la acest coeficient de complexitate și nu este clar când va fi și dacă va fi oferit acest suport salarial pentru controlori.
A fost Denis Dermenji. Rămânem în actualitatea din Republica Moldova și la principalele evenimente ale săptămânii, despre care colega noastră Cristina Popușoi a discutat în ultimul episod al podcastului Dincolo de știri, cu invitații săi permanenți Igor Boțan și Nicolae Negru.
Curtea Supremă de Justiție a anulat deciziile Comisiei Preveting privind 21 de candidați la funcțiile de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și Consiliului Superior al Procurorilor. Astfel, procurorii și magistrații care au fost respinși de Comisia de Preveting urmează a fi reevaluați. Hotărârile emise de judecătorii Curții Supreme de Justiție au provocat reacții dure la nivelul guvernării. Premierul Dorin Recean.
Vreau să le spun la cetățenii ăștia, la minoritatea coruptă din tagma judecătorilor, că nu ne-ați surprins, de fapt. Da? Voi continuați, perpetuați acest efort și rezistați efortul de autocurățare.
Președinta Comisiei Juridice, Numiri și Imunități din Parlament, Olesea Stamate, a calificat deciziile drept o încercare a grupărilor corupte din sistem de a bloca evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor. Citat încheiat. Reprezentanții Comisiei Preveting au spus că vor analiza minuțios argumentarea curții și apoi vor anunța acțiunile ulterioare. Igor, în ce măsură aceste decizii practic pe bandă rulantă ale CSJ, decizii prin care se anulează unele rezultate ale evaluării Preveting, sunt de natură să pună sub semnul întrebării întreaga activitate a Comisiei Preveting și rostul acesteia, neîncrederea inoculată cumva față de comisia respectivă, este singurul efect al acestor decizii?
Părerea mea este că aceste decizii ale Curții Supreme de Justiție vin cumva să încetinează întreg procesul de pre-vetting și vettingul care va urma, pentru că dacă ne uităm atent la argumentele pe care le-a adus Curtea Supremă de Justiție, vedem că această înaltă instituție de principiu nu este de acord cu întreaga procedură, lucru care este oarecum straniu, pentru că Parlamentul este în puternicit să adopte legi. Legea numărul 26 adoptată anul trecut este în vigoare. Ea prevede că, într-adevăr, Curtea Supremă de Justiție este în drept cumva să reacționeze la aceste cereri ale celor care nu trec testul, iar potrivit legii, Comisia Preveting poate doar să-și revadă și să reevalueze aspiranții la funcția de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii magistraturii. Ori am văzut reacția cea mai pertinentă din partea autorităților, este vorba de reacția ministrului Justiției, doamna Mihailov, care spune foarte clar, potrivit legii, Curtea Supremă de Justiție poate dar cere reevaluarea și nu poate pune sub semnul întrebării, în general, procesul de reevaluare și anularea rezultatelor acestea. Deci e un conflict, faza a doua conflictului, după prima fază la care am asistat în martie-aprilie, atunci când adunarea generală a judecătorilor a fost blocată pentru o lună de zile, după eforturile guvernării de a depăși acest blocaj, iată, ajungem în a doua fază a blocajului și această a doua fază a blocajului mi se pare periculoasă pentru că, de bine de rău, putem intui că puterea politică, Parlamentul va putea depăși acest blocaj prin amendări, dar acest lucru iarăși va necesita câteva luni de zile și atunci întârzierea în procesul de reevaluare a judecătorilor ar putea deja să depășească un an de zile, lucru care este critic pentru adoptarea deciziei de începere a negocierilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, de aderare la această instituție. Deci constatăm blocaj conștient și constatăm de asemenea că judecătorii Curții Supreme de Justiție au luat o poziție de, hai să spunem așa, nu pot să-i spun nihilistă, dar de contestare însă și a procesului de reevaluare a judecătorilor.
Nicolae, cum se răsfrâng aceste decizii ale Curții Supreme de Justiție asupra clasei politice, în special asupra guvernării, care a câștigat puterea promițând inclusiv reformarea justiției implicit prin aceste procese de pre-vetting și vetting?
Reforma justiției este una din condițiile de începere a negocierilor dintre UE și Republica Moldova, una din cele 9 condiții. Dacă nu se reușește această reformare, dar important este și voința politică, direcția pe care merge și deocamdată Bruxelles nu are întrebări în această privință, este sigură că guvernarea actuală este pro-reformă, adică are voință de a implementa această reformă. Pe de altă parte, desigur că reacția domnului prim-ministru a fost cumva prea emotivă. Înțeleg, e un lucru important pentru Republica Moldova, dar totuși puterea judecătorească și puterea politică, puterea executivă sunt separate. Există această separare și trebuie respectată sau dacă chiar s-a exprimat o anumită, să zicem așa, prudență nu strica. Acum să ne întoarcem la Curtea Supremă de Justiție. E ciudat, Curtea Supremă de Justiție trebuia să se pronunțe în contestațiile care au fost depuse acolo în 10 zile. Nu se știe de ce nu s-a convocat, de ce nu au fost examinate aceste contestații. Nu se știe pe cât de legală este examinarea acestor contestații după jumătate de an. Aici se vede că e ceva la mijloc, deocamdată este neclar. Pe urmă, pe mine m-a mirat această abordare formală, nu în spiritul legii, nu în spiritul unui proces de reformare a justiției, dar respectarea strictă a buchii legi și mai mult nimic.
Nicolae Negru și Igor Boțan, invitații Cristinei Popușoi în podcastul Dincolo de Știri, difuzat în fiecare vineri pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, ucrainenii care locuiesc în zonele ocupate sunt obligați să ia cetățenia rusă dacă nu vor săriște represalii dure, inclusiv deportarea în Rusia, se arată într-un studiu al unei organizații neguvernamentale americane publicat pe 2 august. Rusia a lansat un efort sistematic pentru a-i forța pe locuitorii din zonele ocupate ale Ucrainei să accepte cetățenia rusă ca parte a strategiei sale de a-și consolida autoritatea, afirmă experții de la Observatorul Conflictelor din Ucraina. Detalii are Ileana Giurchescu.
Creat la inițiativa Departamentului de Stat american la câteva luni după începerea invaziei ruse în Ucraina, Observatorul Conflictelor strânge, analizează și publică dovezi obținute din surse deschise, din surse publice, privind crimele de război și alte atrocități comise în cursul războiului din Ucraina. Raportul relevă că eforturile de rusificare se concentrează pe regiunile Lugansk, Donetsk, Herson și Zaporojie. Raportul prezintă o campanie îngrijorătoare prin care forțele de ocupație încearcă să-i forțeze pe rezidenți să ia cetățenia rusă, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Matthew Miller. Cei care refuză riscă să nu mai aibă acces la servicii publice, un loc de muncă, eventual să-și vadă bunurile confiscate. Toate măsuri represive cu implicații pentru mobilitate, pentru sănătate și finanțe. Presiunile sunt și mai mari asupra părinților copiilor născuți în zonele ocupate și care părinți refuză să-și înscrie nou-născuții drept cetățeni ruși. Atunci riscă să li se ia copiii sau să-și piardă drepturile parentale. Unii părinți au fost amenințați că vor pierde custodia copiilor și chiar că aceștia ar putea fi deportați în Rusia, a mai spus Matthew Miller. Această strategie, a reamintit Miller, a fost folosită de Rusia și în Georgia, oferind astfel Moscovei și pretextul pentru a-și avansa ambițiile imperiale. Dar nicio intimidare nu va schimba realitatea, a continuat Miller, și anume că ucrainienii care trăiesc sub ocupație rusă sunt și vor rămâne cetățeni ucraineni. Teroarea de stat nu va schimba evidența. Fiecare centimetru de teritoriu ucrainean este și va rămâne al Ucrainei, a mai spus Miller. Autorii raportului au declarat că au identificat legile și tacticile folosite de Rusia pentru a le face ucrainienilor din zonele ocupate viața imposibilă dacă nu acceptă cetățenia rusă. Aceste legi și tactici încalcă dreptul internațional, care interzice inclusiv discriminarea persoanelor ce trăiesc sub ocupație în baza naționalității și forțarea acestora să-și declare loialitatea față de o putere ocupantă. Aceste tactici sunt ilegale atât în temeiul Convenției de la Haga, cât și al convențiilor de la Geneva, se mai arată în raport. O serie de decrete semnate de președintele rus Vladimir Putin îi obligă pe ucrainieni să obțină pașapoarte rusești într-un proces pe care cercetătorii îl numesc pașaportare forțată sau încetățenire forțată. Ucrainienii din teritoriile ocupate care nu cer cetățenia rusă sunt amenințați, intimidați, nu au acces la ajutor umanitar, riscă să fie deportați sau aruncați în închisoare. Toate măsuri gândite să-i forțeze să devină cetățeni ruși, se mai arată în raport. Ucrainienii din zonele controlate de Rusia nu au alternative. Trebuie să accepte un pașaport rusesc dacă vor să supraviețuiască, a declarat și directorul executiv al Laboratorului de Cercetare Umanitară, Nathaniel Raymond, pentru agenția Reuters. Este o tactică foarte răspândită și folosită în acest moment, a mai spus Raymond. Kremlinul respinge consecvent toate acuzațiile de crime de război care ar fi comise în Ucraina în cursul așa numitei operațiuni militare speciale, cum definește oficial Kremlinul invazia neprovocată din Ucraina. De la începutul invaziei pe scară largă, Rusia a acceptat aproximativ 4,8 milioane de locuitori din Ucraina, dintre care peste 700 de mii de copii. Se arată într-un raport al avocatului pentru copii din Rusia, Maria Lvova-Belova, publicat la sfârșitul lunii iulie. Potrivit raportului lui Belova, marea majoritate a copiilor ucrainieni ar fi venit în Rusia împreună cu părinți sau câte o rudă. Pe 17 martie, Curtea Penală Internațională de la Haga a emis mandate de arestare împotriva președintelui rus Vladimir Putin și a Mariei Lvova-Belova, tocmai pentru deportarea copiilor ucrainieni din regiunile ocupate. Rusia a declarat la vremea respectivă că mandatele sunt revoltătoare și nule din punct de vedere legal. Guvernul ucrainean spune că a identificat aproape 19.500 de copii care au fost deportați sau separați de părinți sau tutori de la începutul invaziei neprovocate a Rusiei în februarie anul trecut. Și acestea sunt doar cazurile înregistrate oficial. Activiștii ucrainieni pentru drepturile omului insistă că există sute de mii de copii strămutați forțat din Ucraina.
A fost Ileana Giurchescu. După invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, Polonia și-a câștigat reputația de cel mai apropiat aliat al țării vecine atacate de Putin. Polonia a primit milioane de refugiați și a oferit ajutor militar masiv Kievului, afișând o retorică anticremlin mai radicală decât a multor membri NATO occidentali. De o vreme însă, în relația Varșovia-Kiev apar fisuri. Relatează Mircea Țicudea.
La 1 august, Ministerul de Externe al Ucrainei a anunțat că l-a convocat pe ambasadorul polonez Bartosz Cichocki în legătură cu remarcile recente ale consilierului prezidențial polonez Marcin Przydacz referitoare la lipsa de recunoștință a ucrainenilor pentru ajutorul Poloniei după invadarea Ucrainei de către Rusia. Într-un interviu recent, Przydacz spunea că a venit momentul ca Ucraina să înceapă să aprecieze ajutorul polonez, inclusiv în găsirea de soluții pentru continuarea exportului de grâne ucrainene, după ce Rusia a denunțat acordul ce permitea transporturile de grâne prin Marea Neagră. Într-o primă reacție, biroul de presă al președinției ucrainene a numit criticile poloneze neîntemeiate. Într-o declarație mai amplă, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a făcut apel la calm. El a numit alianța polono-ucraineană un scut de la o mare la alta și a atras atenția că nu este permis ca în acest scut să apară fisuri care, a spus el, ar fi exploatate de Rusia. Relațiile extrem de calde dintre Polonia și Ucraina, după invadarea Ucrainei de către ruși, s-au tensionat în ultima vreme din două motive principale. Decizia Varșoviei de a prelungi interdicția asupra unor exporturi agricole ucrainene și reapariția în discuția publică a unor dispute istorice între cele două țări. Ambele teme sunt cu atât mai sensibile în Polonia, cu cât țara se pregătește de alegeri generale la toamnă. Inițial, restricțiile comerciale poloneze se refereau la grâne din Ucraina, dar în ultima vreme disputa s-a extins asupra fructelor ca zmeura sau coacăzele. Fermierii polonezi, al căror vot va fi unul din cele mai importante la alegerile din octombrie, s-au plâns că importurile mai ieftine din Ucraina le strică afacerea. Acutizarea disputei în ultimele zile a fost deplânsă de premierul naționalist polonez Mateusz Morawiecki. Convocarea la Ministerul Ucrainean de Externe a ambasadorului polonez, singurul care se mai afla la Kiev în ziua invaziei, n-ar fi trebuit să se întâmple, a spus Morawiecki. Dată fiind mărimea enormă a sprijinului Poloniei pentru Ucraina, asemenea greșeli n-ar trebui să aibă loc, a insistat premierul. Krzysztof Sobolewski, unul din liderii partidului de guvernământ naționalist-conservator PiS din Polonia, a scris pe rețele că Varșovia și Kievul ar trebui să se concentreze asupra inamicului comun Rusia și că, criticând Polonia, Ucraina se joacă cu focul. Alt politician polonez de frunte, Radosław Fogiel, președintele Comisiei de Politică Externă din Sejm și el din partidul de guvernământ PiS, a spus pe un ton mai conciliant într-un interviu cu agenția PAP că Polonia ajută Ucraina pentru că este în interesul ei să o ajute și a adăugat că orice guvern PiS va ajuta mai departe Ucraina, spre deosebire de guvernul Ungariei. Între timp, la Ministerul de Externe ucrainean, ambasadorului polonez i s-a spus că remarcile despre lipsa de recunoștință a Kievului sunt neadevărate și inacceptabile. Miercuri, oficialii polonezi au recunoscut că relațiile polono-ucrainene sunt tot mai tensionate. Pavel Jablonski, viceministrul polonez de externe, a declarat postului de radio RMF că nu există consens între cele două capitale în mai multe chestiuni. Neînțelegerile istorice dintre ucraineni și polonezi au reieșit și ele la suprafață în ultima vreme. Politicienii polonezi ce se pregătesc de alegeri au spus din nou că Ucraina ar trebui să permită Varșoviei să elucideze complet masacrele din anii 40 ai secolului trecut, când naționaliștii ucraineni, dornici de un stat independent, au ucis cam 100.000 de polonezi, în ceea ce Polonia de astăzi consideră că a fost un genocid. La rândul lor, mulți ucraineni din vestul Ucrainei n-au amintiri cu totul plăcute despre administrația poloneză a teritoriilor respective. În februarie 2023, la un an de la invazia rusească, președintele Poloniei, Andrzej Duda, spunea în prezența colegului său ucrainean la Varșovia că ambele națiuni au făcut în trecut greșeli, pentru care, a spus el, am plătit prețul cel mai greu. Duda a adăugat, transmitem un semnal clar Kremlinului, nu veți mai reuși să ne dezbinați niciodată. Kremlinul s-a făcut însă că nu aude. La mijlocul lunii iulie, în zilele summitului NATO de la Vilnius, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, a sugerat că Kievul nu primește invitație de a adera la Alianța Nord-Atlantică, pentru că Polonia consideră vestul Ucrainei ca parte a teritoriului său. Asemenea, insinuări referitoare nu doar la Polonia, ci și la alți vecini ai Ucrainei, inclusiv la România sau Ungaria, s-au mai auzit în ultimii doi ani de la Moscova, fiind dezmințite periodic de țările vizate.
A fost Mircea Țicudea. Arabia Saudită va găzdui discuții pe tema Ucrainei, la care au fost invitați oficiali din 10 de țări. Lideri occidentali și de la Kiev speră ca discuțiile, de la care Rusia a fost exclusă, ar putea conduce la susținerea unor principii de pace propuse de Ucraina. O corespondență de la Washington, de la Valeriu Sela.
La sfârșitul săptămânii, Arabia Saudită va găzdui o reuniune în cadrul căreia se va discuta despre războiul declanșat odată cu invazia rusă în Ucraina. Jake Sullivan, consilier de securitate națională al președintelui Statelor Unite, ar putea participa la reuniunea unde Ucraina și aliații săi vor încerca să convingă un număr cât mai mare de țări, unele din emisfera sudică, să sprijine propunerile Kievului pentru încheierea războiului. Reuniunea are ca scop principal atragerea țărilor neutre, precum Brazilia sau India, pentru a se poziționa în ceea ce privește invazia rusă. Ucraina este cea care a convocat această întâlnire, iar gazda este Arabia Saudită. La reuniune au fost invitate 30 de țări, inclusiv Turcia, Japonia, Indonezia, Egipt, Mexic, Chile și Zambia. Principalele subiecte de discuție se vor concentra pe stabilirea principiilor pentru pace și modalităților de realizare a unei păci juste și durabile în Ucraina. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat că Moscova va monitoriza reuniunea cu atenție. Rămâne de văzut care sunt obiectivele stabilite și ce doresc organizatorii să discute, a declarat Peskov. Această întâlnire de la Jeddah va fi a doua dintr-o serie de discuții multilaterale convocate de Ucraina pentru a obține sprijin global pentru planul său de pace propus de președintele Volodymyr Zelensky în decembrie. Planul urmărește restaurarea integrității teritoriale a Ucrainei și garanții privind securitatea nucleară, aprovizionarea cu alimente și energie. Saudiții au jucat un rol important în încercarea de a ajunge la o înțelegere de pace între Ucraina și Rusia, iar decizia lor de a găzdui această reuniune este semnificativă. Rusia nu a fost invitată. China este o prezență așteptată la această reuniune, iar majoritatea participanților de la întâlnirea anterioară au regretat absența sa tocmai pentru că joacă un rol geopolitic semnificativ. Riadul a menținut o poziție neutră în privința războiului, dar țările occidentale au acuzat regatul că menține prețurile la petrol ridicate, ceea ce permite Moscovei să-și finanțeze războiul. Anul trecut, Arabia Saudită a ajutat la intermedierea unui schimb de prizonieri între Kiev și Moscova, implicând peste 200 de persoane. Scopul principal al reuniunii este să se ajungă la un acord privind o declarație comună, un rezultat la care negociatorii nu au reușit să ajungă în cadrul întâlnirii inaugurale din Copenhaga luna trecută. Ucraina vede, de asemenea, această întâlnire ca un posibil preambul pentru un summit de pace. Există discuții pentru o posibilă întâlnire la nivelul șefilor de stat pe marginea adunării generale ONU în septembrie sau la reuniunea grupului celor 20 din India, dar se discută de asemenea și despre un summit separat anul acesta. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sel.
Programul pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Președintele polonez Andrzej Duda a semnat versiunea amendată a legii ce ar avea menirea să combată influența rusă, lege prin care se creează un organism special pentru investigarea influenței Moscovei în politica poloneză. Criticii susțin că legea este neconstituțională și ar urmări să intimideze opoziția înaintea alegerilor generale din octombrie. Statele Unite și Uniunea Europeană au criticat versiunea inițială a acesteia, care i-ar fi putut să împiedice pe oponenții politici să ocupe funcții publice timp de 10 ani, fără posibilitatea de a contesta decizia în instanță. La o lună după rebeliunea grupului de mercenari Wagner din Rusia, companiile asociate cu Evgeni Prigojin semnează contracte guvernamentale în valoare de cel puțin 2 miliarde de ruble. Acestea sunt numai datele din surse deschise, descoperite de jurnaliști și publicate de canalul Telegram Agenția. Potrivit unor publicații rusești, în ultimul deceniu, companiile lui Prigojin au primit cel puțin 270 de miliarde de ruble de la stat, adică aproximativ 3 miliarde de dolari la cursul de schimb actual. Wall Street Journal a estimat tranzacțiile la 5 miliarde de dolari. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.